7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă preziua alegerilor este una a tăcerii, astăzi ar fi ziua acțiunii, conștientizate și asumate. Pentru că, oricum ai da, scrutinul este doar un început pentru cei care ies învingători. Despre asta încercăm să discutăm astăzi cu invitații mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună seara, la microfon Ana Serafim. Astăzi urmează să fie aleși primari în 457 de localități moldovene, după ce acum două săptămâni au fost aleși 439 de edili în sate și orașe. În localitatea Topala, raionul Cimișlia, unde votul se repetă, sunt prezenți reprezentanți ai forțelor de ordine care au făcut un coridor la intrarea în secția de votare. Aproximativ 30 de persoane protestează în fața secției din cauza numărului mare de polițiști prezenți, dar și pentru că s-ar fi permis unor persoane care nu locuiesc în localitate, dar au viză de reședință, să voteze. Diana Răileanu are amănunte.
În jurul orelor 17, potrivit datelor Promolex, numărul proaspeților alegători era de peste 30 într-un sat cu aproape 900 de locuitori. Bloggerul Dumitru Munteanu, aflat la fața locului, spune că în prima parte a zilei protestatarii ar fi încercat să împiedice câțiva alegători să voteze.
Au blocat intrarea la secție de vot. Alt grup de persoane, vreo 5-6 persoane, întâmpină persoane și nu le permit să ajungă chiar la secția de vot.
Dar poliția ce face?
La moment deja poliția a stopat aceste, spunem așa, cazuri. Au mai venit un grup de polițiști de la Chișinău, să asigură ordinea publică, și la moment deja procesul continuă în manieră liniștită.
Localitatea Topală a intrat în atenția observatorilor electorale la primul tur de scrutin. Atunci, cu două ore înainte de închidere, secția de votare a fost vandalizată de un grup de localnici. Aceștia au spart urnele de vot, au rupt buletine și au distrus computerul din dotarea secției. Potrivit observatorilor Promolex, localnicii s-ar fi înfuriat din cauza că fostul primar, care de altfel candidează pentru un nou mandat, ar fi adus alegători din alte localități care să-l voteze. Președintele Comisiei Electorale, Iurie Ciocan, susține că instituția a luat toate măsurile pentru ca procesul electoral să nu fie întrerupt la Topală.
Nu există niciun pericol de a periclita procesul votării. Am luat legătură cu organele electorale din teritoriu. Votarea decurge într-un regim ordinar. Aceste îmbrâncele au avut loc în afara biroului și în afara perimetrului de protecție, cel de 100 de metri din biroul electoral.
Un alt incident anchetat de oamenii legii a avut loc în comuna Băcioi, unde, potrivit asociației Promolex, 4 alegători, incluși pe listele suplimentare, după ce au votat, au pus în urnă un singur buletin, restul încercând să le scoată în afara secției de votare. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre miza acestui scrutin la Soroca, unde competiția este între un reprezentant al PLDM și un activist al formațiunii Partidul Nostru, ne spune mai multe de la fața locului jurnalistul Victor Cobăsnea.
Până la moment, la Soroca, populația este pasivă. Chiar vreau să accentuez că mai mare aglomerație este nu la secțiile de votare, dar la oficiile partidelor care participă în a doilea tur de scrutin. Dar să știți că și la Soroca, ca și în alte părți, alegătorii vin în valuri la secțiile de votare. Primul val este de dimineață până la orele 9:10 și al doilea val se așteaptă începând cu orele 18. Adică până la 21 oamenii își vor manifesta activismul, dar nu cred că va fi cel puțin repetat rezultatul din turul întâi de scrutin. Alegătorii noștri sunt ceva mai imprevizibili ca altădată. Nu știu ce trebuia să mai facă ca să-i convingă. Candidații au lucrat foarte mult. Vinerea a culminat cu un concert de zile mari în piața centrală a orașului Soroca. S-au împărțit la stânga și la dreapta pleante și nu știu ce trebuia să mai întâmple ca oamenii să fie chemați la urne.
Ce se întâmplă la Orhei și cum au evoluat lucrurile acolo, aflăm de la Valentina Ursu.
La urne venea lume foarte de puțină, erau intervale de timp când alegătorii aproape că nu se prezentau. Am mers la piață și în zone de agrement, unde era mai multă populație. Am stat de vorbă cu mai mulți potențiali votanți care mi-au spus că nu au mers să-și exercite dreptul de vot pentru că nu au încredere în instituțiile statului, inclusiv în primărie, pentru că și aici, așa cum spun potențialii votanți de la Cahul, s-ar fi cuibărit corupția. Cahulenii își exprimă speranța că autoritățile locale poate se vor întoarce cu fața către alegători. Către seară, totuși, la birourile de vot ar putea să se prezinte mai multă lume. A fost opinia exprimată de mai mulți factori care răspunde organizarea acestor alegeri locale. Valentina Ursu, Europa Liberă, Cahul.
La Șoldănești și Rezina se confruntă în acest al doilea tur un candidat al Alianței Pro-Europene și un candidat al socialiștilor. Ne spune mai multe Vasile Botnaru, care a stat de vorbă cu jurnalistul Tudor Iașcenco.
În turul 2 s-au confruntat candidații pe cont propriu sau s-a simțit sprijinul partidelor și mai ales formațiunilor care la Chișinău, în legislativ, sunt într-o alianță?
Și în turul 1 și în turul 2 concurenții au fost susținuți de partid. Nu toți în aceeași măsură, dar în fond au fost susținuți masiv.
În turul 2 oamenii sunt mai motivați?
Nu cred că sunt mai motivați, pur și simplu lumea merge că trebuie să meargă, e de prins să meargă la votare, să-și facă datoria, deci prezența cred că va fi, de acum cifrele finale vor demonstra, dar cred că va fi mai slab decât în turul întâi. Orice caz, la ora 16 la Șoldănești, care merge pe primul loc în Republică, participați la 45%. Noi așteptam o situație mult mai proastă. Reieșând din comportamentul și imaginea partidelor din Alianța de Guvernare, se aștepta o participare mult mai slabă. De la 30 noiembrie și până acum nu s-a făcut nimic pentru a îmbunătăți situația, dimpotrivă.
La Șoldănești și Rezina se confruntă în acest al doilea tur un candidat al Alianței Pro-Europene și un candidat al socialiștilor. La Șoldănești prezența a fost cea mai mare la vot până acum. La penitenciarul 13 din Chișinău au votat 390 de persoane. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu șeful Serviciului de Educație al penitenciarului, Ion Vârtosu, despre cum s-a desfășurat votul și de unde s-au informat votanții despre candidați.
Cei care sunt deținuți au scris o cerere solicitând urna mobilă în penitenciar sau care este procedura?
Nu, noi suntem obligați să le asigurăm urna mobilă în penitenciar. Instituția este obligată să le asigure dreptul la vot. Reieșind din aceasta, adică s-a conlucrat cu Comisia Electorală de Circumscripție, care au prezentat urna de vot în penitenciar.
Domnule Vârtosu, dar cum ajunge în instituția penitenciară informația despre candidații înscriși în cursa electorală? De unde se informează deținuții?
Practic, în fiecare celulă sunt televizoare, sunt diferite radiouri la care deținuții au acces liber, adică unde sunt difuzate emisiunile televizate sau emisiunile radio. Prin intermediul lor, adică deținuții pot să afle despre candidaturile pentru primar. Plus la aceasta, penitenciarul este abonat la diferite ziare și reviste. Noi nu avem dreptul ca să discutăm cu deținuții cu referire la un candidat sau altul, cu referire la careva partide. Noi suntem obligați să le aducem la cunoștință doar dreptul la vot.
În observațiile dumneavoastră, votarea este perceput ca un drept de deținut sau ca o obligație?
Nu, ca un drept. Exclusiv ca un drept, asta nu este o obligație. Administrația penitenciarului și-a asumat obligația ca să scoată în absolut 100% să scoată toți deținuții la Comisia Electorală Centrală. Dar deja în fața comisiei, deținutul are dreptul să refuze.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm cele două bloguri live consacrate alegerilor locale de astăzi. Cel în limba română este semnat de Alina Țurcanu, iar cel în limba rusă de Natalia Sergeev. Iată acum și câteva știri internaționale. Guvernul Greciei va lua în considerare în această seară dacă să impună controle asupra capitalurilor bancare și să închidă băncile luni, a declarat la BBC ministrul grec al finanțelor Yanis Varoufakis. Astăzi cozi imense s-au format la bancomatele grecești după anunțul făcut de creditorii internaționali că nu vor mai face plăți Greciei începând de marți, dacă Atena nu își plătește datoria scadentă de 1,6 miliarde de euro și după decizia guvernului grec de a organiza un referendum pe 5 iulie. Activiștii armeni au făcut un apel la mobilizare generală pentru noi proteste după anunțul președintelui Serge Sarkisian că autoritățile îi vor ajuta pe cei mai nevoiași să își plătească facturile la energia electrică ce va fi scumpită de la 1 august. Protestatarii vor ca președintele să anunțe renunțarea la scumpirea energiei într-o adresare la televiziunea publică și vor să fie descoperiți și pedepsiți cei care i-au bătut pe protestatari în prima noapte a protestelor din centrul Erevanului la 23 iunie.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află comentatorii politici Nicolae Negru și Arcadie Barbăroșie. Întrebarea am formulat-o în felul următor. Cum se constituie democrațiile în spațiul european, în primul rând? Modele clasice există și dacă Republica Moldova corespunde acestor modele? Dacă eventual peste 200 de ani un student la politologie va scrie o teză despre Republica Moldova și își va aminti că iată Republica Moldova în 2015, după localele din iunie, a mers mai departe sau s-a oprit sau s-a întors îndărât ca un punct de referință. Dar sigur că atunci, peste 200 de ani, o să conteze foarte puțin acest episod. Se va uita cineva în evoluție, tot așa cum astăzi noi ne uităm în evoluție la democrația engleză, franceză sau germană. Domnul Barbăroșie, dacă ar fi să ne spuneți în câteva cuvinte, cum se clădește o democrație?
Cred că nu reușim în câteva cuvinte. De asta s-a luat o întrebare care ar fi bună pentru un simpozion de mai multe zile. Haideți să ne uităm la greci, care au avut democrație directă.
Leagănul
democrației. Cu multe restricții, cu cenz, nu toată lumea putea vota.
Robii nu puteau vota.
Nici robii nu puteau vota, nu puteau vota nici cei care nu erau suficient înstăriți. Femeile, așa și de-aia. Deci era un cenz anumit, decideau soarta urbei, soarta doar persoanele care aveau un cuvânt a spune în dezvoltarea urbei.
Principiul care s-a păstrat foarte mult timp. Cine cotizează, acela decide.
Haideți să ne uităm la, ați spus dumneavoastră, britanici. Deocamdată este legat. Da, este o democrație dezvoltată, dar formal încă este o monarhie constituțională. Cum s-a ajuns la acest sistem britanic care mie îmi place mult, a fost, haideți să ne amintim, o luptă socială enormă. Și în primul și în primul rând, rolul cel mai important, cred că l-au jucat sindicatele în democrații ca Marea Britanie. Sigur că istoricieni și politologii o să mă contrazic, o să zic că nu, că doar pentru dreptul de a decide soarta au luptat, nu sindicatele în fond, dar au luptat burghezia, capitalismul, care vrea să spună el cuvântul său în soarta țării, în procesul decizional, cum am spune noi astăzi. Dar partidele care s-au constituit, partidele moderne care s-au constituit în Marea Britanie, totuși ele sunt în mare măsură și rezultat al spuneam mai demult, cred că putem spune încă o dată, în luptă de clasă.
Deci dacă ar fi să rezumăm într-o propoziție pentru un manual din 2015, democrația înseamnă acceptarea voturilor poporului.
Democrația înseamnă că deciziile se iau nu de un cerc restrâns, dar în procesul decizional este inclus un segment din ce în ce mai larg al cetățenilor.
Cetățenii care au obținut dreptul de vot întotdeauna au obținut prin presiune. Domnul Nicolae Negru, femeie care în aparență sunt inofensive și ele au fost nevoite să recurgă la presiuni foarte puternice.
Până la mijlocul secolului 20, femeile nu pretutindeni aveau drept de vot. A trebuit să treacă o mare perioadă până au obținut ele acest drept. Democrația poate veni de jos, din o anumită bază, anumite tradiții, iată cum este Marea Britanie, și la noi trebuie să spunem democrația venind de sus, de deasupra. Pentru noi a decretat cineva.
Ne-a picat
în brațe și de aici provin și problemele noastre. Noi încă nu am asimilat-o în mod suficient. Chiar dacă ni se acordă anumite drepturi, noi nu le folosim. Când zic noi, zic toți alegătorii, cei care pot merge la secțiile de votare și își spune punctul de vedere într-o problemă sau altă.
Peste tot s-a opus, sigur că cineva, acestor procese. În cazul Republicii Moldova, cine este factorul care...
Noi înșine... Reflexele noastre totalitariste, ceea ce am asimilat noi pe parcursul ultimelor 10 de ani în perioada sovietică, acum aș spun cuvântul. Asta se manifestă și la nivel superior, și la nivel de mijloc, și la rădăcină, cum spun americanii, la firul ierbii.
Așa este.
Lucrurile astea, mie mi se pare, sunt evidente. Ajunge cineva la guvernare sus, încearcă de acum să acapareze cât mai multe atribuții și să facă în așa fel încât să nu mai depindă de cei de jos, Iar acei de jos, cu, să zicem, generozitate, cu plăcere, fie să lasă seduși de acei de sus, cumpărați de acei de sus și chiar își manifestă această dorință. Doar sondajele efectuate de Institutul de Politici Publice ce arătau? Că 80%, 90% sunt pentru un partid ca în Republica Moldova să fie un partid, un singur partid.
54.
Nu, la început, prin anii 95, 96, 97, era la 80%. Acum, da. Asta, apropo, vorbește și despre o oricare evoluție. Iată că tot mai multă lume își dă seama că mai multe partide e mai bine decât unul.
Da, o edină erasie cu Putin în frunte.
Vă pare că 54% să creadă că trebuie să avem numai un singur partid, e puțin?
Asta este foarte mult.
Este foarte mult.
Este catastrofal de mult, pentru că este o majoritate.
Da, este o majoritate. Înseamnă că noi încă suntem în faza de tranziție, în etapa de tranziție, noi abia începem să ne însănătoșim, abia începem să respirăm aerul democrației, care este îmbâxit cu fumul totalitarismului, cu fumul unui singur partid, o singură ideologie. Pe de altă parte, poți să înțelegi pe oameni.
Deci, dreptul la vot ar fi cheia democrației. Alte formule magice care ar virusa democratic Republica Moldova, pe care le-a avut lumea civilizată. De exemplu, dreptul la proprietate. Iarăși, o chestiune care, după mine, este o hârtie de turnesol sau nu, domnul Barbaroș?
Este, nu poate exista democrație fără cetățenii economic liberi. Iar libertatea economică o asigură proprietatea privată. Într-o societate în care marea majoritate a cetățenilor se consideră săraci și bazele democrației sunt foarte șubrede, cetățeanul, ca să-și exprime liber dreptul la alegeri, dar nu doar asta, pentru că nu doar dreptul la vot este substanțial, este doar o mică cărămidă în ceea ce numim noi democrație. Democrația electorală este asigurată de dreptul la vot. După aia, în perioada dintre alegeri, timp de 4 ani sau 5 ani prin alte părți, dacă cetățeanul nu se manifestă, nu participă activ la viața comunității și nu controlează administrația, nu controlează procesul decizional, atunci democrația se transformă, de fapt, în nimic altceva decât un fel de tablou, un fel de Potemkinskaya Dereva.
Fațada de placaj, de senat.
Fațada, da, în care este frumos desenat cetățeanul care aruncă buletinul în urna de vot, iar în spatele fațadei stau grupuri de interese care, în fond, nu fac altceva decât să acapareze bunurile la nivel local, comunitar sau...
Cel poate determina pe cetățean să fie activ și după alegeri.
Este un lucru fundamental. Eu, de multe ori, mă gândesc la lucrul ăsta. De ce cetățeanul nu conștientizează că el este proprietarul și acelor bunuri la nivel local, că el plătește impozite în primul rând pentru că acești birocrați, acești politicieni să poată conduce țara, să poată gestiona treburile. Ori te-ai dus la piață și nu dai banul chiar pe nimic. Negociezi, cauți ce-i mai bun. Dar aici ai plătit impozite și ai uitat de ele. Nu te mai interesează să mergi să vezi, dar ce face primarul celălalt cu banii pe care eu
i-am plătit? Bine, asta e cam pretutindeni. Eu cred că nu stă un american sau un englez sau cineva din altă parte cu ochii pe primărie.
Să dau două exemple. Primul exemplu, amintiți-vă de ce a declarat fostul ambasador al Germaniei aici după furtul de la Banca de Economie, așa numită privatizare a băncii de economie. Domnul s-a spus că dacă ceva similar s-ar fi întâmplat în Germania, a doua zi, zeci, sute de mii de cetățeni ar fi ieșit în stradă. A doua zi.
Asta pentru că nemții ar fi înțeles ce s-a întâmplat. Poate oamenii
asta pentru că nemții conștientizează că asta este proprietatea și al lui. Americanii, alt exemplu. Fundamental după mine. Am un prieten care stă de mai mult timp în Statele Unite și îmi povestește. Zice, mă duc duminica la un supermarket situat în afara orașului să fac cumpărături pentru toată săptămâna. Mă duc dimineața, pentru că nu e lume. Parcare enormă în fața supermarketului respectiv, câteva mașini, dintre care una parcată pe locul destinat cetățenilor cu dizabilități, cu semnul respectiv. Și văd un vecin de loc, sună cuiva, telefonează. Bună, bună, ce mai faci? Am telefonat poliție. De ce? Uite, îl vezi pe ăsta. El nu are dizabilități și a parcat pe locul destinat persoanelor cu dizabilități. Și care e problema? Parcarea e pustie totalmente. Nu, eu plătesc impozite pentru că el să respecte legea. Deci, cetățeanul american, deși, domnule, pentru noi asta ar fi un nimic tot. Parcări pe trotuar cât vrei și nu știu ce. Nu, el s-a implicat pentru că el știe că Este drept că democrația în Statele Unite, așa cum a spus și dumneavoastră, a venit tare de jos, de la rădăcina rădăcinilor.
Și s-au omorât între ei într-o veselie.
S-au omorât între ei într-o veselie pentru că să aibă democrație. Și era de calitate proastă.
Și au trecut și prin oligarhie.
Au trecut și prin partide finanțate de mafii. Au trecut prin tot prin ce trecem.
Ca să nu mai zicem ce au pățit aborigenii.
Dar să-mi termin eu ideea ce voiam să spun. Cetățeanul, până la urmă, poate să nu aibă timp să observe ce face puterea, dar el își deleagă drepturile sale, această funcție, către instituțiile statului și către partide. Partidele din opoziție trebuie să stea cu ochii pe putere și să reacționeze și când trebuie să-i cheme pe cetățeni, să le spună cetățenilor, uite, s-a întâmplat. Sindicatele, aceleași sindicate, deci societatea civilă, iarăși este un instrument care menține starea de veghe a cetățeanului. Și mass media, evident, mass media iarăși e cânele de pază al societății și se întâmplă ceva, hau, și lumea, cum ai zis tu, se ridică imediat, ies în stradă, că nu toată lumea știe ce s-a mai întâmplat acolo pe la Banca de Economii sau pe la cealaltă bancă.
În terminologie, cum se numește asta? Democrație reprezentativă?
Da, democrație reprezentativă. Iată, din păcate la noi și cetățeanul este, așa cum spuneam noi, are anumite reflexe nedemocratice și nu avem aceste instituții despre care vorbim. Nu avem instituția statului să funcționeze. El a telefonat la poliție, cetățeanul celălalt, și fii sigur că de la poliție au venit imediat.
Sunt absolut sigur.
Da,
sigur.
La noi nu există această siguranță că ai telefonat la poliție și o să vină poliția. Nu poți fi sigur că această instituție a statului mă reprezintă pe mine și nu reprezintă exact interesul celui despre care vorbim noi, a oligarhului sau a tiranului sau a unei persoane autoritare.
Aveți perfectă dreptate. Trebuie ca toate instituțiile statului să funcționeze. Da? Avem o democrație reprezentativă, cetățeanul își deleagă în fond drepturile sale altor cetățeni aleși în mod corect, liber, democratic, etc. Dar așa este firea omului, cu părere de rău. Da, mie mi s-au delegat niște împuterniciri multe. Și eu am uitat cine mi le-a delegat.
Deci a doua componentă, dacă rezumăm, ar fi democrația reprezentativă. Dacă omul dă din mâna lehamite că după vot nu îl interesează, barem trebuie să existe aceste curiele de transmisiune.
Nu numai că să nu îl intereseze, poate omul este preocupat și poate și nepregătit în anumite privințe. Trebuie să acceptăm și asta.
Da, cum
este nepregătit, despre... cum a spus noastră, că venim dintr-un trecut din care venim, în care ieșeam formal odată la nu știu câți ani și votam pentru un singur partid cu rata de participare 99.99 și care la 99.99 din toate voturile și după care partidul respectiv ca și cum lucra pentru noi cetățenii în perioada între alegeri.
Așa cum se duci cu unii la biserică, a prins o lumânare, a sărutat icoana, dar și în capul lui încă nu se
știe. Îmi place foarte mult comparația noastră, parola noastră, pentru că în ambele cazuri nu există decât ceva foarte decorativ.
Da.
Exterior, doar la suprafață, doar o mască. Am mers la biserică, am pus lumânarea, am făcut două cruci, după aia am ieșit pe poarta bisericii. Am văzut o groapă și am înjurat de Dumnezeu și de tot ce vrei. Am trecut pe lângă răstignire și a făcut cruce, dar are la gât un lanț gros de aur de două deci sau nu știu ce, și după care a mers și a încălcat regulile circulației sau a parcat sau etc. Deci,
sau s-a dus și a furat.
Am bătut pe maică sau s-a dus și a furat, deși preceptul respectiv există acolo. Exact și aici în alegeri am venit, am votat, am efectuat niște proceduri absolut decorative, dar nu am intrat în profunzime.
În comparația asta, în cazul credinței, am o justificare. Nimeni nu s-a întors de dincolo să spună, să mărturisească că într-adevăr așa stau lucrurile sau nu. Pe când, în cazul democrației, când o dai cu ăștia în gard, se vede foarte clar. Adică oamenii ar
trebui să... Nu întotdeauna direct se vede, apropo. Nu întotdeauna direct se vede și dacă există această mentalitate... Nu,
dar legătura între efectele benefice ale democrației și lipsa lor, cred că oricine o înțelege.
Sunt sigur.
Sunt de acord cu dumneavoastră. Eșecurile procesului democratic se văd repede, relativ repede.
Peste 3, păi miliardul, 4, poftim.
Miliardul s-a dus. Adică există posibilitatea să tragi niște învățăminte.
Să nu mai calți pe greblă, de greblă. 10 ori.
Dar cu religia, într-adevăr, dar aici acolo există credința, care băi, cred în aia, cred și Nu mai verific, am terminat
cu asta. O să vă contrazic. Unde ați văzut dumneavoastră că, să zicem, eșecurile unei guvernări se reflectă în modul în care alege cetățeanul? Poate în alte părți, da, poate în Chișinău, putem spune. Dar uitați-vă rezultatele alegerilor locale în afara Chișinăului, alegerile în consiliile raionale și municipale, pe liste de partid. Observați, a fost pedepsit cineva?
Asta e inerția tranziției la care vă refereați dumneavoastră.
Nu este tocmai asta. Există o problemă în societatea noastră și în câteva societăți post-sovietice, care se rezumă la următoare. La noi votul nu este politic, el este geopolitic. Eu personal mă simt șantajat de partidele astea care se numesc democratice și pro-europene și care știu că eu nu am altă opțiune. Eu nu am pentru cine vota pe segmentul pro-european. În linii mari, societatea este divizată, hai să zicem 50 la 50. Și dacă ăștia din pro-europeni 50 încearcă să voteze o a treia, a patra forță, riscul este că blocul respectiv nu trece în Parlament și câștigă aia din Est. Foarte multă lume judecă așa. Nu l-am votat pe Cutărică pentru că el nu are șansă, pentru că dacă câștigă celălalt, atunci...
Bine, dar tot el judică, să zicem așa, de pozițiile democrației. Dacă vin la putere partidele pro-europene, democrația se dezvoltă, noi avansăm pe această cale pe care am ales-o și care este, să spune, cea mai bună. Adică mai bună încă n-a fost, cum spunea Churchill, mai bună nu a fost inventată. Sau dacă votăm cealaltă tabără, riscăm să ne întoarcem înapoi. Și din punct de vedere al preceptelor democratice și din alte puncte de vedere, chiar din punct de vedere pragmatic, practic, subsidiile, de exemplu, pentru agricultură, pentru irigații sau, iată, pentru drumuri, ioc, adică vor dispărea, chiar dacă unii cetățeni nu îl recunosc, dar foarte multe proiecte în sate au fost implementate și, să știi, din bani europeni și lucrul ăsta nu trece așa neobservat. Chiar
păi și candidații dacă... ne-europeni zic că o să luăm bani și de la europeni și de la cine, și de pe mort și de pe viu. Revin la criteriul pe care îl anunțasereți dumneavoastră sau încercasem să-l subliniem, dreptul la proprietate și ce rezultă de aici. Întrebarea mea simplistă. Este mai multă democrație unde avem oameni liberi economic, adică împroprietăriți, sau acolo unde sunt slujbași dependenți de salariul, bursa pe care o dă bugetul?
Este evident. Libertatea economică asigură și oricare libertate politică. O independență, să spunem așa, față de superiori, față de alte forțe. De exemplu, la noi, dacă să ne uităm în satele noastre, e această mare dependență a multor cetățeni, neavând alte surse de existență decât asistența statului, decât ceea ce vine de la stat, clar că o bună parte depind de cei care distribuie această asistență. De aceea, un primar este foarte important într-un sat și rezultatele alegerilor depind foarte mult de el. Nu neapărat că el ar falsifica alegerile, dar de ce? Fiindcă există categoria la care mă refeream, știu că depinde de acest primar și încearcă să-i facă pe plac acestui
adică
primar.
Adică poate să-i dea lemne, poate să nu-i dea
poate
lemne.
Poate să-i dea lemne sau să nu-i dea lemne. Poate și subsidiile astea, dacă vă amintiți că depind. Dacă ai televizor, poate să-ți dea, dar poate să...
Da, te trece pe lista celor salari sau
da, nu? Da, te trece pe lista sau nu. Cărbune, același lucru. Sunt
dar este inevitabil multe... în cazul Republicii Moldova, de exemplu, să avem o mulțime de categorii dependente de primar sau dar primarul șef, învățătorii,
este...
doctorii, pensionarii, bursierii, studenții.
Oriunde există această categorie, dar există și această categorie independentă, cum se spuneau clasa...
MMM-urile.
Da, da. Oamenii care și-au asigurat un anumit venit, se țin foarte bine pe picioare și atunci el poate să-și permită să-și expună propriul punct de vedere în alegere, de exemplu, nu neapărat punctul de vedere al primarului sau al directorului întreprinderei. Deci aici este o legătură, poate că nu atât de directă, fiindcă votul este secret, dar această dependență economică, desigur, că creează și o dependență politică.
Absolut de acord cu dumneavoastră. Deci nu există democrație fără un strat destul de sub de important, substanțial, în societate, strat de cetățeni înstăriți, care să aibă și timp suficient, care să dedice comunității între acele alegeri despre care vorbeam, dar care sunt depinde de șefii locali într-o măsură importantă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Arcadie Barbăroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.